Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanda polisiýa Adatlyk radiosynyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allasowy tutuk etdi. Jurnalistiň ýakynlarynyň sözlerine görä, polisiýa Allasowy Dasow vilayatynyň Könürgün şäherindäki üýünden alyp gidipdir. Tutuk edilmezinden bir näçe gün öň Allasowyň ýerli polisiýa idarasyna çağırylandygy, ol ýerde urlandygy we gynamalara tezwar edilendigi barada azatlygy belli boldy. Polisiýanyň ondan anyk nämeleri talap edendigini azatlygy anyklamak başartmady. Allasow Adatlyk radiosy bilen 2016-njy ýylda hyzmatdaşlyk etdi. Sol ýyl ol we onuň ejesi nas saklamakda aýyplanyp tutuk edilipdiler. 34 ýaşly Allasowyň tutuk edilendigini onuň ýakynlary 1-nji dekabrda azatlygy ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä birnäçe polisiýa işgäri gündi sagat 4-lerde öňki jurnalistiň Könürgünsdäki öýüne kürsäp girýär we zor bilen ony çykaryp ulagyň içine salyp ekdiýär. Sondan bäri Allasowyň ikbaly barada maglumat ýok. Mundan birnäçe gün öň Allasowyň Könürgünsiň polisiýa idarasyna çağırylyp, ol ýerde urlandygy we elektrik togy bilen gynalandygy aýdylýar. Azatlyk bu maglumaty, şeýle-de onuň gynamalar bilen soragy çağırylmagynyň mümkin sebäplerini tasdiklädip bilmedi. Hudaýberdi Allasow 2016-njy ýylyň oktýabr-dekabr aralygynda azatlyk bilen hyzmatdaşlyk saklady. Dekabrda ol we onuň ejesi Gurbantäç Arazmýadowa hamala nasiristlerini saklandygy barady galp aýplamalary bilen tutuk edildiler. Allasowyň tutuk edilen güni, ýagny 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Dasowdyň kanun goryjy darlarynda onuň Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlyk saklaýandygy mälim bolandygy anyk belli. Sol pursat Adatlyň çeşmeleri Hudaýberdiýniň we Gurbantäçiň Könürgünsiň polisiýa idarasynda gazaplylyk bilen urlandygyny we sol taýanda elektrik togy bilen hem gynalandygyny aýtdylar. Azatlykda jurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli howpsuzlyk ministrliginiň Dasow vilayat boýunça bölüminiň alyp barandygy barada maglumat bar. MHM işgärleri Allasowdan we Arazmýadowadan başga da jurnalistiň aýaly ejesi we iki tany ýaş sagatyny hem soragy çagyrdylar. Dasary ýurt diplomatlarynyň we halkary guramalarynyň goşulmagy netijesinde Allasow we onuň ejesi 2017-nji ýylyň fevralynda azatlygy çykdylar. Emma Sud olary serti ýagdaýda 3 ýyl tutuklugy hukm etdi. Türkmenistanyň kanunçylygynda nasiristlerini saklamak üçin jinayet jogapkärçiligi güdümünde tutulmadyk bolsa-da, bular ýaly hukm çykaryldy. Tutuklukdan çykandan soň Allasow türkmen häkimetleri tarapyndan dowam edýän basyşlar sebäpli Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygyny kesdi. 3 ay dowam eden tutukluk we güdük daranyş sebäpli Allasowyň we Arazmýadowanyň sağlyk ýagdaýy juda gowşady. Emma onda da kanun goryjy edarlaryň basyşlary ýatmady. Allasowlaryň Könürgünsdäki öýüne polisiýa we MHM işgärleri hiç ýyly sebäpsiz gelip olary gorkuzdylar we haýwadatdylar. Hususan da Adatlyk Dasow barada islendik bir maglumat çap etdi. Olary hem basyş güýçlendi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Denanlara garşy maşgala tütümine halkara derejesinde üns bar hartýar. Her ýurtda aýallaryň erkekler bilen deň hukuklylygynyň kanunda kepil geçilmegine garamazdan deňsizlik dowam edýär. Соңғы айларда болған вақаларға сәйкес Қырғызстанда шөл машқылы сүтімінің пидасы болған зенандар бойынша 10 мың жағдай хатап алыныптыр. Ауғанстанда зенандардың арасында өз жанына қасте едішілік көп өліптір. Тәжікстанда аялардың 78% сүтіме дучар болар. Бұл мәселе Қазақстанда, Өзбекстанда да ағыр. Түркменстанға кедек келенде ресми сандардан діңі Бірлесіп Милләтлер Құрамасының бір кейіллікті кешірін барлығылардың нәтижелері ел етерлі. Түркменстанда аял қызларының хер 8-ден бірінің машқылады Төмәсе де бар болянлық айдылар. Біз Түркменстанда қияғдай барады Прогресс фондының ой сағылық құрамасының ел басшысы Айнават Яйлимова білен сөхбеттеш олдық. Сағылық құрамасы Түркменстанда аял ғилдарың ден құқықтылығы меселесіні кем езігідерлі сенлап келер. Айнават сізді Түркменстанда аял ғизларың машқылы сүтімін әседі бар болмағына дегішілі нәхелі мағлуматлар бар.
Түркменстан ойыншы сіздің айтшыны ялы дөулетің бір ян мағлуматты чекілі болқалия. Хатта шу меселелің үйдәк зорлың барлығы барады үлкінші қасават кеченел БМГ-нің қызматташылығына дөулет құрымаларың қызматташылығына қасават жетті. Үлкінші едек. Бұл 32 елім ішінне қарашсыздық дөуліні үлкінші болып шығарылған шап әділен хасават болып тұрыя. Бұл үлкінші финанш болып тұрыя. Қаты кейджіттіріліп шығарылған хасават дейті кіредия. Сәрі бұл меселі етерлік дережеде біздің жәмиетімізді үнс берілін оқ. Не біздің ішлеміз, ядығыламыз, мақалаламыз, өзілігіміз БМГ-ң санларына есатланыя. Ені айдасым әлі бұл біздің сағылын шығаран саны нәл, бұл БМГ-ң шығаран саны жәмиетінің сорғынама өрі 59% сорғы берілін аял ғырларының арасында 15-49 яштағы аял ғырларының арасында 59% шу өзлеріне зорлығы мұнасип деп хасап едіялар. Ені бір зады айдасын еле белесін еле бұл саны еркі адамлар пікір етмен бұл аял ғырлың өздері шейлі пікірді болиялар. Мен шу саны мен қошасын еле. Бұл қатты ұлы сан, кемін бұл ресмі сан.
Сол меселені қозғаныңыз қатты қоу болды. Себебі сол хасаватты дөрдінім Түркменстанлы зенандарың айдалы сол барлықлара қатнашан зенандарың ұлы бөлігі машқалы сүтімінің қадыдығыны бойын алыптыр. Су яғдай нәмеден хабар берия сіздің пікіріңізші?
Елбетті қоғышып қадалаштырылың барады сигнал берия. Мен пікірімші қаты бір ярамаз трендлің болып кетшіяны барады хабар берия жемгетті. Бұл метелелен гидленіліп сақламағы бүтін машғала, түркмен машғаласына ұлы негатив тәсірін етірия. Сағылып яғдайына, ұқтысады яғдайына, дене аял ғидің статусына дәлі, еркі адамлың статусына да ярамаз тәсірін етірия. Біз түркмен жемгеті олып яш шатынжылары бағытарлығы едіяс олар той тұтанларынан, дұрмыш құранларынан еңі шол бағытта етіп қолиям деген сорау дөрі яр. Түркменстан жемиетінің 50% аялығылар дөзе. Жемиетімізді илатың 50% шелі яғдайды яшаян олса, оны сорау дөрі яр. Біз дұлы бағытта білерсіме деп. Шымалы бір сораулары біз жоғап көзді жоқ олияр.
Айнават түркмен жемиетінде аялығың өйлерінде, машқалаларында зұлымы көп седе бар болмағына нәме себеп болар сіздің пікіріңізше?
Мен пікірімше бір зады белләп кечмек не дұры олар нәшіл есасы меселе дейіп. Бұны бір нәші факторлар бар, өрінілмелі факторлар. Гынансақ та бізің жемиетімізді социология ұлмының болмазлығы, меселелің өрінмелігі шыңал я ағыр яғдайлары, паджығалы яғдайлары кәмақал етірге көтпілінш машқалар дарғая. Мен пікірімше иқтысады мәселелер белләп білерс, аял ғырлың білім мүмкіншіліклері, білім алмақ мүмкіншіліклері, оқымақ, орта мектебіні бұтпаған соң оқымақ, өйленмек, білім алмақ, кәр едінмек мүмкіншіліклерінің азалмағы деп мен белләп білер.
Айнават, зенандарың машқалаларда сүтімі седе бар болмағы башқа юртларады дегішілі, ема түркмен жемиетінде машқала сүтімі меселесінде башқа юртлардан башқа жемиетлерден тапауытлы бір өз олышлы яғдай бар ма сіздің пікіріңізше?
Өз олышлы яғдайын, мәселен, генін алдырыян, біз өзімізі бір өз олыш, біз әхлі зат, мәселен, яқы сақламақ таңлары, яғдайлары, ол башқа юртларды да бол кечен яғдайлар. Өні, мәселен, көзі илиян да халқың, илатың, исасаным, яшлың, варадан дүшінжелерінің тез болмауы менің генін алдырыя. Бұл яғдайы да дүшініп болиян, мүмкін білімнің, мағлұматлың, ақымының аз болмауы. Türkmenistan'ın. Yönü Ştay'da pasivliği, mesela öz oluşlu deyip, bolp bilir deyip men belli etmeyeceğim.
Son yıllarda cenanları örgüdüleyen doğruluğun ünf merkezine düşmeyi, kəvri yurtlarda kəvri netice de verdi. Mesela şu ayda İtalya'da maşkala doğruluğu var da yürüydü, kanun kabul edildi. Bu yurtta her üç günün bir cenan erkeğin elinin ölüyerdi. Qazaqstanda bir adamın ayalının kulağını, burnunu kesmeyi, devlet resmiyetinin öz ayalını öldürmeyi alı yağdaylardan son şol yurtta telefon arkalı canlaşma için anamliyine satıldı. Türkmenistan'da hem şu mesele çınlaki üns berilme için neme edip olurdu, nehili şerifler dörümölü deyip pikir edersiniz şol mesele çınlaki üns verilip başlanma için.
Bu soru güzel sağolun. Min belli cevabım iki zat. İngisası zat cimiyetlilin hükümet idaralan hükümetin aratından katmaşık açılmalı. Şu at bıynansak da katmaşık yapık. Bu mesele var adam yecir çekeyen cimiyet zulüm osayda var olayan gıyırlar ayarlar gitmeyene yerleri katı az Türkmen cimiyetinde. Olur öz şikayetlerini hiç mi getirip bilen oklar. Kulluklon az bulmağı ya da doğul derecede etmeli işlerini yerine getirmeyenler katı negatif tehdir ediyor. Bütün cemiyete, şu da demin bellesin ele bütün cemiyet, bu bütün cemiyetin meselesi, bu dünya ayarıyla meselesi değil. Birinci dönem ara katnaşık açılmalı, ikinci dönem kanuni yaldaydı, tehdi kanunlar öğrenilmeli, kumşu yurtlarda bol geçen zatlara esaslanıp, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Tecikistan'a, Özbekistan'a, yenim soruları kopyalaman, mesela Rusya'da şu oluyor deyip kopyalaman, komşu yurtlarda şu oluyor deyip kopya alman, Türk'ün mentalitetini, Türkmenistan'ın kımmatlıklarını göre analiz edilen, selcerilen kanunları cemiyet bilen, maslakat edilmeli, hükman cemiyet bilen, cemiyet diyeyim de kim? Pidalın özleri, ilkinciden, maşkalalar, hükmanlar, polisi ve başka taraflar, ehlisi maslakatlaşıp, şunalı prosesler, süvülen, katnaşık prosesler, maslakatlaşma prosesler, süvülen, fiyatı kanunçuluğu yedip başlamalı.
Sağ olun, aynı vaat verin gurumlarınız için, sohbetleştiği katnaşanlığınız için minnettar.
Sizden güzel gurumdaş olanınız için çok sağ olun.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepdiyen Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Mara vilayetine salkın huvanın aralaşmağı bilen bir neçe obalarda yerli yaşayıcılar, TV qadip cünçlüğünün peteleninin aydiyarlar. Obaların ilat könelişen qaz geçirici ulgumlarından peydalanyar. Sevitte elektrik energiyasının hem de arası ağız suunun öpçünçlüğü ulen bağlı problemalar devam ediyar.
Şuunler huva salkınla başladı, hocalıklarda TV qadın batışı cuda peteldi.
Deyip Mara etrafının peşanalı genişliğinin bir yaşayıcısı aydiyar. O bu yerlerin aksanından çıkan turbolarda qaz sızmaları xasab alınıyar. Yerli yaşayıcılar qaz geçiricilerin çalıştırılmayan onu, turboların çürüyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'a o bu yerlerinin merkezleştirilen qaz öpçünçlüğüne biriktirilmeyi, qaz turbolarının çekilmeyi 1990-cı yıllardan başlayıp giyinirme iyi oldu. Yönü könülüşen turbolarda vaatlı vaatına avatlı iş işleri geçirilmeyar.
Köçelerde qazın iyisi var tibavi qaz geçirici demir turbolar çalışır. Şonun üçin turbolar çürüyer, deşiliyer ve qaz çıkaryar. Biz bu yağıday barada qaz öpçünçülük edaralarına ençemege de xabar verdik. Çüren turboların çalıştırılmalıdığını ya da avatlanılmalıdığını xahiş ettik. Yöne hiç kim becermedi.
Deyip peşanalı genişliğinin yaşayıcıları aydiyar. Etrafın ağ altını genişliği hem bir mengdeş problemaları baştan geçiriyar. Turbolarda emele gelen deşiklerden qazın sızıp çıkmağı bilen hocalıklara varayan TV qazın basışı peteliyar. Yerli yaşayıcılar TV qazın basışının onsuz hem pes bolanını aydiyarlar. Yerli üpçünçülük edaraları rayetlerin geçiricileri çalıştırmak barada xaişlerini demir turboların yetmezçilik ediyanlığına aydıp cevap veriyarlar. Hocalıkları iverleyen qazın basışının peselip qazın iyisinin tüvürüğü yayılır. Ermağı bilen oba yaşayıcılar bu yağdayı öz baştak çıkılığı gödleyer.
Konsullar bilen öz aramızda pul toplap kepsirleyici çağırdık. Turbulardaki diskleri kepsirletmekçi bolduk.
Deyip oba yasayıcılar aydiyar. Yönü kevşirleyiciler demir turbaların ımıklı yukolonunu geçiriciler de melegiren deşikleri yapmağın, qatsızmalarının önünü almağın kıyın olan onu aydiyarlar. Yerli yasayıcılar kış bastının basağısını üpçünçülük ulgomlarına avatlayış işlerinin geçirilmeğini, qatsızmalarının önünün alınmağını talap ediyarlar. Olur qat üpçünçülük edaralarının işgərlerinin hocalık hizmetlerinin tölevlerini vaatlı vaatını yığınayanlığını, yönü avatlayış işlerinin vaatlı vaatını geçirilmeyenliğini aydiyarlar. Şulbur vaatlı bu sevittir Birleşen Çarlak Gengeşi'nin yaşayıcıları köp sanlı hocalıkların merkezleştirilen gazı geçirici ulgomları arkalı verilen TV gazdan peydalanıp bilmeyenliğine aydarlar. Olar huvanın temperaturasının peselmegi bilen obanın gazı üpçünçülüğünün tas dolu diyenyalı kesilenliğine aydarlar. Oba yaşayıcılarının en çemeti özlerinin odun yakıp nakar bişiriyanlıklarını, çay kaynadiyanlıklarını, kış pastını odun yakıp ilanıyanlıklarını aydarlar. Galiberse de bu sevitte propan, gaz balonları hem meşgurluk kazanıyar.
Sähil huva salkınlısı bizim ovamızda gazın kesildiği hasap edeymeli. Hocalıklar propan gaz balonlarını ulanyarlar. Köp hocalık gaz etmesçiliği sebeple odun yakıp nahar bisirmeli bolyar, çay kaynatmalı bolyar. Kıs paslında odun yakıp yılan aymasak başka alaç yok. Hazır odun hem kımmatlayar. Biz kısta tezek yakıp mıdar etmeli bolyarız. Ya da salyarkalı peç ulanmalı bolyarız. Salyarka peçlerine yakınımızda öyün içini salyarkanın iyisi tutyar. Bizim içen ağı suvumuz hem yerin teyinden kazılıp alınyan kuyinin suvu. Tok hem kesilyar. Elektrik üpçünçülüğünü köplönç her gün bir neçe sağıtlap kesiyarlar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Şu günler gün ortu gün orta evitlerde salkın düşüp başladı. Havanın temperaturası aşaklayar. Türkmenistan energetika serişlerine bağı yöne sevitlerde sağından çıkan infrastruktura deskalar sebeple yanğış serişlerinin paylanılmağını böktönşükler yüze çıkar. Enceme obalar henidem onlar çoyul mundan odal oturdulan elektrik ve gaz geçirici ulgomlarından peydalanyar. Türkmenistan'ın ilatı 2019 yılışın elektrik energeti ve TV gaz bilen tülüksüz üpçün edilerdi. Yöne iktisadı kıyınçılıkların arasına muğut hocalık hizmetleri yatırıldı. Hakimiyetler hizmetlerin tölevli görünüşe geçirilmeğini halkın hali yağdayının qovulunmağı ve bazı iktisadiyetine geçmeğin şertleri bilen düşündürdüler. Devlet medyası ova ve etraf yerlerine kocalık hizmetlerinin üpçünçülüğünün pes yağdayı varada xabar vermeyer. Mara vilayetine qadı üpçünçülüğü bilen bağlı problemler baştını geçiriyen obalar Sevit merkezi bulan Mara şehrinin 20-30 kilometre tövürüğü aradaşlıkta yerleşer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen büdjetçileri öz işleýän yerlerinde ýene de pul tapşyrmagy mejbur bolýarlar. Bu gede olaryň zähmet hakyndan tutulýan pul täze ýyl bayramyna taýýarlyklar üçin niýetlenýär. Täze ýylyň öňü terisinde hadyça köçeler we dara jaýlary bedelýär, arça agajy dikilýär. Täze ýyl bayramçylygynyň golaýlamagy Türkmen awadyň edara karhanalarynyň işgärleri üçin iş yerlerinde goşmaça pul tapşyrmaly boljagyny aňladýar. Adatlyň habarçylary bilen Gürleşen levaplar bayramçılık çıktıcıları varada özlerinin eyem xabarlı edilenliğini gürrün verdiler.
Suyul hem önki yıllara mingdes oldu. Her idari kerhananın önünde ulu arçanı dikmek ve bedek işlerini alıp barmak varada Türkmen Avat Şehir Hakimliği tarafından talap edildi. Dinç günü bolmağını aramazdan 3. dekabrda ähli edarların öň tarapında dikilen arça agajyny bedeýän işgärleri görmek mümkin.
Dip anonim gürleşen büdjet işgäri gürrüň berdi. Bu işe gatnaşýan büdjet işgärleriniň söýlerine görä edaralaryň öňünde karçalary we binalary bedemek işine adynan 3 iş güni gidýär. Ir 9-da başlanýan işler akşam 17-de gutaryar. Munyň çykdyjylary üçin her bir işgärden 50 manat çemet ýygnalýar. Toplanan pula bedegler satyn alýar we avtokran hakyna tutulýar. Ýokary götürýän technikanyň ortaça bahasy gününe 1000 manada ýetýär. Türkmenistan'da täze ýylyň öňü terisinde adatça köçeler we dara jaýlary bedelýär. Edaralaryň köpüsiniň öňünde arça agajy dikilýär. Bu taýýarlyklary büdjet işgärleri çekilýär. Olar çykdyjylardan başga öz wagtyny hem sarp etmeli bolýarlar. Şoňlar Türkmen awadyny köpçülükleýän arça bedemegi işlerini bitirip Türkmenistan köçesiniň ugrunda ýerleşýän onlarça edara karhananyň öňünde şeýlede tilgäklerde görmek mümkin. Mundan başga da şäheriň köçelerinde ötüp duran arçylar hem bedelýär. Bu işe hem büdjetçiler çekilýär.
Bir taraf Türkmenistan köçesine yolun orta bölüğüne gazon, şol yerde ekilen gök arçalar var. Türkmen avadın demirgazığına başlanyan Mautumulu köçesinden gaydiyan ve Akgöyün arçasına çenli barayan bu yolun 5 kilometrinəki diri ağaçlar bedeliyar. Bu ağaçlar bedemek işi muğullimlerin ve terviyesçilerin boyununa yüklünlü.
Deyip anonim urlaşan bürjet işgari gürrün verdi. Şekarın baş arçatı ak öğün önünde dikiliyar. Bu yerde tatı tiyadil bayramçılık davaraları geçirler. Türkmen televiziyasında korkutma için gepleşikler, video düşürler. Bu çarelerin ehlisine yine de bürjetçiler katnaşmağa mezur edilir. Emak hakimiyetler tarafından kuramalaştırılayan bu bayramçılık şagalanları yürüyte sayılanı alınan katnaşıcılardan başka adamlar barıp bilmeyer. Geçen yılların tecrübelerine göre yurdun ehli şehirlerinde bedelleyen baş arçaların qoloyuna adatı rayatlara, şol sanda çağalara 31. dekabrda ve 1. yanvarda barmak ruhsat berilmendi. Bayramçılık meydanı ilatın politse bilen qorulupdi. Yurdun ehli kunçaklarını bedemek ve bayramçılık atmosferatını dörötmek işlerini maliyeleştirmeğe mezur edilen ilat yıllar boyu bayramçılıklarda dürlü çeklendirmelere hemsiye de var olyar. Geçen yıl teyze yılda bücretçilere bayramçılığı kafe restoranlarda belirlemek qadağın edilipti. Hakimiyetler bücretçiler vaavatında işini yitirmek hayvatı bilen girdin bu qadağınçılığı resmi taydan düşündürmedi. Ama kəbri yolbaşçılar öz işgərlərini bunun problemi dörötmözlük maksadı bilen düşündürüpti. Şol vaqtda da büdjetçiler täze ýyly öýünde öz ýakynlary bilen garşy alman ýerine 31-nji dekabr we 1-nji ýanwar resmi din jalyş günlerinde köpçülük bilen çärelere çykmaga mejbur bolupdy. Türkmen häkimetleri bayramçylyk bedegleri meselesine ýyllar boyu uly üns berýär we bu işde tapawutlanmagy hem halyar. Türkmen paýtagty bir näçe ýyllap täze ýylda Merkezi Aziýa regionunda iň beýik araça agajyny dikmek bilen buýsanypdy.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. 4-nji dekabrda Israilin harbylary Gaza zorlugunda öz güýçlerinin Hamas jeňçilerine garşy söwüşýändigini aýtdy. Amerika we Ýewropa birleşigi Hamas toporuny terroristik guruma hökmünde ikrar edýär. Görnüşinden Israil Gaza zorlugunyň günorta tewitlerinde kurier operasiýasyna girişdi. Israilin zarbalary netijesinde 10-njy Palestinaly helak boldy we yaralandy. Täzeden başladylan söwüş hereketleri Israilin güýçleri bilen Hamasyň arasynda gelinen 7 günlük ok atışlyklary boýunça araketmäniň 1-nji dekabrda tamamlanmagyndan soň döredi. Araketmäniň çäginde Hamasyň saklaýan aglaba Israillerden ibaret 105 damun 240 tane Palestin tutugy bilen çalşyldy. Sol bir wagtda täzeden başladylan söwüş hereketleri zamunlukdaky beýlik tutuklaryň kadaly azatlygy çykyp biljekdigi baradaky umytlara kölegi saldy. Käbir maglumatlara görä ýene-de 130 töwereği adam zamunlukda saklanýar. Britaniýanyň harbylary Hamasyň 7-nji oktýabrdaky hüjüminden soň zamun alan adamlary ýüze çykarmagy himaýat etmek üçin Gazanyň üstünde gözegçilik uçuşlaryny amala aşyrjakdygyny ma'lum etdi. Bu soňky özgörüşi Britaniýanyň gorunyk ministrligi tasdiklady. Britaniýa 7-nji oktýabrdaky hüjümde azyndan 12 britan raýatynyň öldürilendigini we 5-sinin entegem direksiz ýitendigini aýtdy. Bu aýrylykda halkara jenaýat sudynyň baş prokurory Karim Khan Gazadaky uruşda ähli taraplaryň mümkin uruş jenaýatlarynyň derňelmeginiň tarapynda çykyş edýändigini aýtdy. Biz kanunyň ol ýerde front liniýasynda bardygyny we onuň ähli kişisini gorumağa ukyplydygyny görkezmelidir diýip Khan halkara jenaýat sudynyň 3-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda bellädi. Khan soňky günleriň dowamında Israil we Palestin territoriýalaryna sapar etdi. Ol Hamasyň hüjümleriniň pidalarynyň ýakynlary we dostlary tarapyndan çağrylypdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.